Kao na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa i dobroveče vam žele Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštajn i Ksenija Radović. Dugometražni igrani film Kozije uši u režiji Marka Kostića, nastao po istoimenom romanu Vladislave Vojinović, biće premijerno prikazan 25. aprila u Centru Sava, a dan kasnije u Novom Sadu, a od 27. aprila biće na repertoaru bioskopa širom Srbije i regiona. Naša gošća večeras je Vladislava Vojinović, autorka scenarija i romana Kozije uši. Dobroveče.
Dobroveče.
O kome govore Kozije uši i koja je glavna junakinja?
Glavna junakinja Kozijih ušiju je Stojanka, to je jedna žena koju glumi Gorica Popović, a koja je, kad je uloga bila pisana, to jest ja sam je pisala, bila više ovako zamišljena kao ja. I onda je, samo zahvaljujući tolikom Goricinom talentu i njenom apsolutnom umeću i vladanju glumačkom profesijom, ona uspela da tako dočara osobu toliko različitu od sebe. Jer Gorica je jedna divna osoba, širokih, onako što se kaže, velika duša. I zaista nema nikakve te paja patak momente da se ljuti. Ona sve razume, ona uvek ume da i za tužne i teške stvari nađe nekakav dobro, bit će bolje na ovaj ili onaj način. A Stojanka je, dakle, malo sličnija meni i nekim ženama iz moje porodice, prošlosti moje porodice, koje malo više primaju stvari srcu i malo više se ljute.
Ali kada govorimo o samom filmu i jel te, o knjizi, doduše ona se razlikuje, ali o tome ćemo kasnije, u filmu gledamo Stojankin život. Koji period on prati, o čemu govori film?
Film govori o 2010. godini, koja se ne razlikuje previše od 2017. Znači, možemo da kažemo da je to potpuno savremena tematika, naročito u selu na obodu Deliblatske peščare gde Stojanka živi, gde, i gde svakako nije imala novaca da od onda kupi neki pomodniji nameštaj, nego to sve nameštaj koji tamo stoji od pamtiveka, od njenih predaka i njene mladosti. Ona živi na obodu Deliblatske peščare i sada vrlo je zanimljivo kako neki ljudi reaguju. Juče smo na konferenciji za štampu, na primjer, imali jednog mladog snimatelja, mislim, koji je došao i pitao zašto ona devojka u filmu govori onako seljački. Ja sam ja bila zaprepašćena, ko govori seljački? Pa Milica Spasojević govori seljački. Ja kažem, pa svi govore dijalektom koji se zove smederevsko-vršački dijalekt, koji je pod dijalekt kosovsko-resavskog, koji je legitiman dijalekt srpskog jezika. A on me onako pogledao potpuno zgađeno i zgroženo, i onda sam ja pomislila kako da puno ljudi koji nisu, kako bih rekla, preterano obrazovani, dijalekte razumevaju samo kao nešto loše. I sad, dakle, ta Stojanka koja živi na obodu šume i govori smederevsko-vršačkim dijalektom nije ni po čemu lošija od bilo koje svoje vršnjakinje iz kruga dvojke. Ona sve zna što zna i ova. Dakle, Stojanka zna ko je Epikur, Stojanka zna šta je bilo 68. u demonstracijama, Stojanka je neko koji je završio gimnaziju, koji je čitao knjige, koji je slušao Beatlese. Ona samo ima sada već u sedmoj deceniji i živi onako kako mora da živi, što ne znači da misli onako kako bi neko rekao da osoba u selu mora da misli. Ona je slobodna.
A kako su Beatlesi i pesma Sgt. Pepper's Lonely Heart Club vezani za Stojanku, našu glavnu junakinju?
Oni su vezani takozvanom negativnom vezom, pošto ih nigde nema osim u romanu. To je taj divni moment kad ste u isto vreme scenaristkinja i producentkinja filma, pa doživite ove razcep ličnosti, jer scenaristkinja piše šta je njoj volja i šta joj se sviđa, a producentkinja čupa kosu jer ne može to da izdrži finansijski. Dakle, ja sam mrtva hladna napisala kao da nikad film nisam videla iznutra, nego samo s polja. A tako mi je baš to odgovaralo, da se tu pojavi pesma sa tog albuma, da se pojavi When I'm 64, pošto otprilike Stojanka ima te godine i pošto je to otprilike pesma Beatlesa koja nije meni od najdražih, odnosno nije radio Lennon nego je radio McCartney, i nikad se nije ni pojavila kao single, ali smo mi napravili single ploču kao da jeste i kao da to Stojanki šalje njena ljubav iz mladosti, da je podsjeti na to. Imamo, dakle, u filmu imamo i thriller zaplet i ljubavni zaplet i svašta imamo pored ove socijalne dramatike naše stvarnosti. Elem, tamo smo mi tako fino pustili When I'm 64, imamo ploču, ploča se krupno vidi, i krenem ja da to pakujem, sad završavamo film, shvatim da ja nemam autorska prava za to. I sad počnem da zovem Sokovi, pa počnem da zovem Sony, pa počnem... Imam prijateljicu koja se druži sa McCartneyevom čerkom, ali džaba, nije više njeno. To je sad uzeo Sony. Koliko to košta? Pa to košta, na primjer, kao jedno 10, a možda i svih 20 celokupnih budžeta našeg filma. I pritom se ne može ni dobiti iz Srbije. Ne možete ući na Sony iz Srbije, nego sam napisala da sam iz Italije, pa sam kroz to uspela. To uopšte do živog čoveka ne možete da dođete. To mašina samo melje i otima neviđen novac. Tako ja shvatim da od toga neće biti ništa. I sad sednemo da autorski tim, reditelj, kompozitor, ja, svi koji smo tu radili, Miloš Spasojević, moj muž koji je direktor fotografije, ali takođe i producent, da smišljamo šta ćemo. I sad ajde, smislimo da će to biti Drago Mlinarec i grupa 220 sa pesmom Osmijeh, koji vrlo slično može da pokriva u kako da kažem, u profesionalnom muzičkom smislu scene u kojima se pojavljuje ritam, otvaraju usta, zatvaraju usta, pevuše na tu pesmu.
Možda mi je pala na pamet ona pesma Smejem se, a plakao bih, a osmeh, i tako ste došli na ideju.
Tako je, tako je. Ove, i onda smo to uradili. Drago Mlinarec je bio jako ljubazan prema nama. Mislim da nam je u tome možda pomogao Aleksandar Saša Habić, koji je kompozitor ostatka filmske muzike koja se u filmu pojavljuje, koja je fantastična, vidjet ćete. I on je dobar sa Mlinarecom i onda nekako smo prošli kroz to sa normalnom cenom za normalnu pesmu.
Bez 20 filmskih budžeta.
Bez 20 miliona, hiljada, ziliona, milijardi funti sterlinga u zlatu.
Ko sunce što sjarda, po mjesec žut što noć sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na svijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok se smiješkom
promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pruža sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj izgledaš ti, dok sa smiješkom promataš svijet. Tako mi draga znaj izgledaš ti, dok sa smiješkom promataš svijet.
Premijeri filma Kozije uši razgovaramo sa scenaristkinjom ovog filma Vladislavom Vojnović. Ali eto, spomenuli ste na početku da kada ste pisali Stojankin lik, da ste zamišljali nekoga nalik sebi i vašoj porodici, ipak Gorica Popović je zaigrala glavnu ulogu. Šta mislite, ljudi koji su čitali vaš roman, da li su oni zamišljali nekoga nalik Gorici ili ne, i kako će oni reagovati na ovaj film kada ga pogledaju, da li će to i ispuniti neka njihova očekivanja ili da kažemo njihovu maštu?
Ma to sve zavisi od toga da li su ti ljudi neki namćuri i baksuzi, kao što ja znam da budem, ili su tako ljudi velikog srca kao što je Gorica. Jer Gorica bi sigurno da je čitala neki roman, pa gledala nešto, rekla, pa vidiš, ja to nisam tako zamišljala, ali i ovo vrlo zanimljivo, a ja bi rekla, ovo ništa ne valja, ja to nisam tako zamislila. Šalim se, ali prosto mi kad čitamo knjigu, mi uvijek imamo jednu sliku, a kad to gledamo na filmu, Mi čak ne gledamo ni ono što je autor ili reditelj zamislio, mi u stvari gledamo ono što je finalno ispalo, a u tome su učestvovali svi oni koji prave film, znači od scenarija, glumaca, reditelja, montaže, muzike, kamere, tako da puno imaginacije tu postoji. Pa šta znam, možda to sam rekla juče isto na konferenciji za štampu u Rodi posle projekcije za novinare, da je tu možda sreće u nesreći što u našoj zemlji malo ljudi čita, pa neće imati rascep između onoga što vidi na platnu i onoga što je pročita u knjizi.
Ali moram reći da je roman Kozije uši dobio nagradu Miroslav Dereta za 2013. godinu.
Važnije je što je dobio nagradu Stevan Srema.
To uopšte nisam naišla.
Dobio je nagradu Miroslav Dereta za neobjavljeni rukopis, pa je tako objavljen. A dobio nagradu Stevan Sremac, na što sam posebno ponosna u Nišu, jer jeste Stevan Sremac jedan od meni dražih domaćih autora.
Ali kada govorimo o tome koliko se razlikuju film i knjiga, film ipak prikazuje jedan kraći period u odnosu na knjigu.
Film je u stvari delo, kad govorimo o naraciji u filmu, to je delo koje bi najpre bilo priča. Ne bi nikako bilo roman. Roman to je već serija, pošto ima i razne tokove radnje i više junaka i duže vreme. Mislim, dobro, ima romana koji se dešavaju u dva sata, ali prosto ono što je priča i to neka nepreterano dugačka novela, to je film. Tako da smo mi ovde u scenariju stavili samo one stvari koje se dešavaju danas. O prošlosti, koja zauzima veliki deo romana, čujemo samo posredno u par dijaloga. Znači, mi gledamo šta se danas dešava i šta su danas posledice nekadašnjih odluka, nekadašnjih delanja, nekadašnjih nedelanja, odlaganja i tako dalje. Znači, samo šta danas imamo i kakav je taj život i šta danas možemo od toga da uradimo. Mislim, neki psiholozi čak preporučuju da i sa sopstvenim životima treba tako da se ponašamo, da ne gledamo previše u budućnost i da ne prognoziramo ni dobro ni loše, da se ne osvrćemo na prošlost, a pogotovo ako nas opterećuje, pa čak i ako nas opterećuje idealizacijom, kao bilo je dobro, a sad ne valja, nego se koncentrišemo na ovo danas, tako da smo na taj new age-erski, psihološki zdrav način gradili film.
Ali dobro, onda će sigurno gledalci kada pogledaju Kozi uši u bioskopima želiti da pročitaju knjigu, da vide šta je bilo za vreme Stojankinih studija, šta se to desilo. Mislim, možda pretpostavljam da ćemo ipak i saznati zašto se vratila.
Saznaćemo zašto se vratila i saznaćemo do kraja filma, ćemo saznati svakojake stvari u kojima ćemo shvatiti da to nije samo jedna prešarmantna osoba kao što izgleda tokom celog filma. Da, ona jeste prešarmantna, ali i ona jeste neko koga lako zavolimo, ali svi mi i lako i teško voljivi imamo i svoje mračne strane.
Ali kako ste uopšte uspeli da vašu knjigu skratite na scenariju, na jednu priču? Ja pretpostavljam da je to kao da se opraštate od deteta, bukvalno.
Ja, kao što vidite, i dok pričam sa vama, pričam previše. Tako da ja imam taj epski, opširni moment da kad me pitate hoćeš li čašu vode, a ja onda počnem, jao, kad rekao ste čaša, bila jedna čaša, isto tako. Imam taj, svesna sam toga. Ne znam pravo da vam kažem kako sam ga skratila, mnogo je to teško i neprijatno i ja kao scenarista uvek bih savjetovala da to radi druga osoba, da ja imam nekog sad saradnika koji bi mogao da to bez ikakve emocije skrati, seče, smanji, prebaci, ali na kraju kad to, čak i ako ne uradite to baš savršeno kao scenarista, tu je montažer. Montažer je novi scenarista u filmu, jer radi istu stvar koju radi scenarista. On ređa delove priče, tako da oni, ako ovo stavite ispred ovoga, odjednom imaju drugo značenje. I onda smo imali dvojicu tih drugih scenarista zvanih montažeri. Jedan je Almir Kenović iz Sarajeva, drugi je Petar Jakonić, koji je uradio sad ovu finalnu verziju i za još, na primjer, 25 minuta skratio onu koju smo prethodno imali. I bez njih dvojice, kao zaista dragocenih saradnika, film bi prosto, ne znam, ne bi bio.
A i da spomenemo i ostale glumce, pored Gorice Popović, u filmu igraju Slobodan Ćustić, Nikola Kojo, Milica Spasojević, Sergij Trifunović, Goran Radaković, Anđelija Andrić. Ono što meni bilo...
Anđelija Andrić ne glumi, izvinite, Anđelka Stević, to je Anđelka Stević. A Anđelija Andrić je žena koja radi u Filmskom centru Srbije i koju sam ja htela da imam u nekoj maloj uluzi, ali nije to uspelo. Tu ulogu je dobila Bojana Zečević, ali ta uloga je također u montaži ispala iz filma, ali će se pojaviti u nekom drugom trenutku, na nekom drugom mestu, o čemu ćemo pričati neki drugi put.
Ali ako vidimo najavu, to je trailer filma, možemo vidjeti Nikolu Koja u mantiji, meni je to mi je privuklo pažnju. Da vidimo njega u jednoj takvoj ulozi.
Nikola Kojo glumi pametnog popa. To je zato što sam ja veliki ljubitelj literature, kao što su romani na primjer Grahama Greena. Tamo obično ima jedan glavni junak koji je ljudsko biće u krizi i onda nekako oko njega se uvijek pojavljuju pametan pop, ali pametan na taj filozofski način, koji ima idealizma u sebi, a onda se pojavljuje lekar koji je pametan na način ne idealizovanja, nego potpune racionalnosti i razumnog tumačenja života i sveta. I onda sam ja zaključila da mojoj Stojanki, kao toj ženi u krizi, treba nekakav pop. E sad, pošto ona nije vernik praktikant, nego samo zna da iznad nas postoji neka viša sila, da li se ona zove ovako ili onako i ko od nje profitira, to Stojanka uopšte ne dovodi u pitanje, nije. Ali kako živi u selu, ona nema s kim da se druži, nema nikog pametnog s kim bi razgovarala, a pop je također, vidjet ćemo, neko kom Stojanka u jednom trenutku u filmu kaže, ti si bre pope neka baraba, pošto on priča kako žive u Beogradu dok je studirao i s kim se ne družio, gde sve izlazio, mislim to otprilike bio panker i šta znam, a on joj kaže, Stojanka nam je tako, i neki velik, od najvećih svetaca počeli su kao veliki grešnici. Tako da je on zanimljiv, on je namerno on, dakle Kojo je izabran zbog svog ličnog i glumačkog habitusa koji vuče uloge druge vrste. Jer kako bi to bilo da imamo takvog popa? Meni lično bi bilo mnogo bolje.
Ipak kad govorimo o našim glumcima i mi već imamo neku sliku koju smo stekli o njima i navikli smo da ih gledamo u određenim ulogama, ali ono što me zanima jeste da li možemo da kažemo da su Kozije uši namenjene svim generacijama?
Sigurno su namenjene svim generacijama, mada mislim da bi malo i deci bile dosadne. Prosto su verbalno su pre pametne da bi to mala deca gledala. Da, postoji dečak Pavle Marković, kog nismo spomenuli, a koji je treća uloga po veličini posle Gorice. A, dakle, najveća je Goricina uloga, a pošto ona živi s dvoje unuka, Milica Spasojević glumi tu devojčicu 14-15 godina i Pavle Marković unuka od 7-8. Pavle Marković se dosta pojavljuje u filmu, ali nekako više služi da eksponira Goricu nego da se on eksponira. Tako da mislim da njegovi vršnjaci nemaju tu bog zna šta da gledaju, ali mislim da već od pred puberteta, kad ljudi postaju kritični prema društvu oko sebe, jer ovaj film kritikuje malograđansku sredinu, ona ne mora da bude u selu, na obodu šume, ona može zaista biti tu sad odmah kad izađemo ispred radija napolje. Dakle, čim neko počne da misli o uređenju društvenom i o teškoj, finansijskoj ili već kakvoj drugoj životnoj situaciji, to već jeste film za njega. Kad kažem teška situacija, nipošto ne mislim da je film teška socijalna drama. On je zapravo komedija. Jedino što nije komedija gde ćete se sve vreme ono veselo kikotati, nego će biti nešto gde ćete na svakih 3 minuta imati osmeh na licu, jer je nešto izrečeno baš onako kako i vi mislite i osjećate.
Gošć je Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise Vladislava Vojinović. Osmeh smo već čuli. Ajde da poslušamo i Beatles-e When I'm 64.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me when I'm 64? Have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. Shall scrimp and save grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Večeras je sa nama Vladislava Vojinović, pisac i dramaturg. Vašim radom ste pokazali da imate sluha šta deca vole i žele, a kada govorimo o Princu od papira, knjizi i filmu, on je namenjen mlađim tinejdžerima.
Princ od papira je namenjen maloj deci. Mislim da sam ja negde pročitala da je namenjen mlađim tinejdžerima, ali mlađi tinejdžeri su oni kojima je već glavna tema poljubac ili već, ne znam, cigareta ili već bežanje sa časa. a ovo se dešava u, na početku drugog razreda osnovne škole glavne junakinje.
I ako se ne vrem, to je još jedna saradnja sa Markom Kostićem.
Još jedna saradnja sa Markom Kostićem i glavna uloga Milice Spasojević, koja ovde glumi
unuku,
a tamo je glumila glavnu ulogu, nosi ceo film. Ja? Taj film je prikazan na više od 70 internacionalnih festivala i dobio je 13 internacionalnih nagrada. I onako baš smo tad bili u konkurenciji sa, ne znam, ozbiljnim hollywoodskim filmovima, sa Juno, na primer, se pojavila iste godine, pa je onda u tim dečijim i teenage programima prikazivano zajedno i često smo prolazili bolje. Mislim, kako da vam kažem, vrlo smo ponosni na taj film.
A možete nam kažete još nešto o Princu od papira, o kome govori?
Princ od papira govori o vrlo sličnoj osobi kao što je Gorica Popović, samo što, kao što je Stojanka, samo što je u Princu papira ona, ta žena povučena prema svom početku, pa ima 6 i 8 godina, pošto se film dešava između njene 6 i njene 8, toliko vreme zahvata film, a ovde je povučena na drugu stranu, pa ima 64, kao što ima Gorica, ali to je ta jedna, to je očigledno isti tip žene koja je vrlo delatna i domišljata, koja lako upada u probleme zbog svoje velike mašte, hrabrosti, kako da kažem, neinertnosti, ali se iz tih problema vadi kako zna i ume. Ne znam, postoji neka poslovica koja kaže da se pametan i mudar čovjek razlikuju po tome što se pametan lako izvuče iz situacije u koju mudar ni ne zapadne. E, dakle, ovo je o toj pametnoj ženi koja još uvek nije mudra. Mislim, kad je neko mudar, onda nema priče.
Ali dobro, evo ja sada kada razmislim o filmovima i o našoj domaćoj produkciji koju sam ja gledala kada sam bila dete, ipak su to bili filmovi za malo stariju publiku. Sjajno je da se nađe na našoj filmskoj sceni neki filmovi koji su namenjeni deci i mlađim generacijama, koji su njima interesantni, koji govore o temama koje njih tište ili...
Pa, Princ od papira govori isključivo o dečijim temama pred poljubac, do poljubca, znači nije teenage priča zapalila sam cigaretu, on me pogledao, a da li sam ja najjači, najlepši u razredu, nego je o onome. Ja inače mislim da su deca u predpubertetu najpametniji deo našeg života, dok nas ne obuzme ideja gde su ovi, gde je distribucija moći pomoću seksualnih i ostalih stvari. Pa da, zato što su već sa 12 godina je neko već sasvim pametan, kao što će biti pametan celog života, a još nije obuzet time da dokle mi je suknja i gde su mu oči.
To sam zapravo i slušala, da je vama vaša ćerka u nekim, kad je bila malo mlađa, pomagala u pisanju.
Najviše, to su bile takve kritike i takve primedbe, i ovo piši, ovo nemoj, da je to zaista bilo fantastično. Za tog Princa od papira je rekla, nam je slučajno ti padne na pamet da pišeš ona je, ušla je, izašla je, piši, ja sam ušla, ja sam izašla, piši, mislim, nije znala još da kaže, da se to kaže piši u prvom licu, a ne u trećem, jer tvrdi ona da njena generacija i ona ništa ne veruju pripovedaču u trećem licu.
I danas, da li još uvijek postoji ta kreativna saradnja između vas dve?
Postoji ta kreativna saradnja, osim što, da, ako vidite koliko sam seda, to ima veze malo možda i sa tim.
Overrated, just giving up a drinking. Watch me come.
Gošća Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise je scenaristkinja Vladislava Vojnović. Željno očekujemo premijeru Kozijih ušiju. Ali šta je sljedeće? Da li trenutno radite na nekom drugom romanu, pripremate neki drugi film? Morate nam reći.
Dobila sam ove zime nagradu Politikinog zabavnika za roman za decu Avram Bogdan Vodu Gaze. I tu su mi onda razni prijatelji rekli da bi to bila divna serija. A ja sam rekla, kad me sljedeći put neko bude video da pišem ulogu za životinju ili za dete, a da ću sama biti producent, neka me ubije da se ne mučim. Jer toliko je teško raditi sa životinjama i decom. To svako ko je snimao takve filmove to zna. Tako da
Ali sad očekujemo jedno ali.
Ne znam, postoje neke stvari koje bi me možda ubedile da treba da se ponovo bavim tako nečim. Da, nemam sad vremena da pripišem o tome, ali ako bi se vremena našlo, svakako bih i to uradila. Ali smo, Miloš Vasović i ja, koji dakle imamo taj Lux film, konkurisali ove godine sada na aktualnom konkursu Filmskog centra Srbije sa nekoliko projekata, izvinite, ovo nešto smederevsko-bršački izlazi na nos. U svakom slučaju sa nekoliko projekata smo konkurisali, to su sa jednim sam tekstom ja konkurisala za razvoj scenarija, sa jednim dokumentarcem smo konkurisali i sa dva igrana filma, od koji bi jedan bio sasvim nov, to je film Grudi, koji bi režirala Marija Perović, bio bi jedan potpuno ženski film za puno žena, za tri glavna ženska lika. Vrlo, vrlo zanimljiv. A drugi bi bio isto ono što smo radili sa Princom od papira, a to je da smo reditelj Marko Kostić i mi sa Milicom prvo snimili kratki film Princ od papira od 15 minuta i dobili sa njim, igraju samo Andriša Petkovski i Milica Spasojević, i sa tim smo filmom dobili nekoliko nagrada na festivalu kratkog metra. I onda sam ja dopisala šta je bilo pre i šta je bilo posle, pa smo dobili celovečernji film. Ovih 15 minuta se tretira kao flashback u film. E, mi sada imamo jedan film od 32 minuta koji se zove Mašinica, koji smo napravili takođe sa Andrejem Šepetkovskim i u glavnoj ulozi pre nekoliko godina, možda sada već i svih 5-6. I onda sam ja sela i dopisala šta, ponovo to isto, ili da počinje film sa tim, tih 32 minuta, pa da onda kaže 5 godina kasnije, jer su svi glumci, da Bog, živi, zdravi, a ima uslova za zaplet koji proizlazi iz toga. Tako da sad ćemo da vidimo šta će reći komisije Filmskog centra.
Ali šta... kako ne vidite da vam ovo zapravo govori da ste vi idealni za pisanje jedne serije?
Da, ja trenutno pišem jednu seriju za RTS, ali to me, hvala Bogu, angažovao RTS, nisam ja producent, jer ja sam idealna da ne budem producent, jer ću ja umreti. meni treba neko ko će mene lepo da plati, da me pusti da se zakopam u kompjuter, i ja sam tad najsrećnija.
Ali meni je to bilo zanimljivo jedan put što ste u jednom intervju rekli da je vama toliko zanimljiv taj čin pisanja da bi zapravo vi trebali da platite nekoga što vi pišete.
To je naravno moja užasan cinizam, zato što mi, ne znam, juče smo pričali sa distributerom Zoranom Cvetanovićem posle projekcije i konferencije za štampu, pa smo pričali kome sve dugujemo novac, kako nismo isplatili svoje honorare, kako reditelju nismo platili. Onda i reditelj rekao da uskoro će postati takvo vreme da će on morati sam da plati ako hoće da režira, jer dakle, umetnost u zemlji u kojoj se za kulturu daje, koliko ono beše, 0,62, mislim, ima neki smer, nešto promili, neki tragovi, što bi se reklo u hemiji, za kulturu, vi zaista ne znate kako biste živeli od toga i sačuvali minimum dostojanstva. Ja stvarno nisam luda za materijalnim stvarima, ali vam treba za minimum dostojanstva da vam ne prokišnjava krov, kao što prokišnjava Stojanki u Kozim ušima, da kupite tom detetu te patike, kao što ona ne može i kao što ja, upravo je Milica uništava te koje smo kupili kao rekvizitu za film. Mislim, kako da kažem, živimo taj život gde zaista je pokvaren bojler uništenih nekoliko meseci u svakom smislu.
Da ne morate ko Stojanka sa strane da gledate ljudima u šolju i da nameštate ruke i noge.
Pa ne, ja želim da gledam ljudima u šolju i da im nameštam ruke i noge i da hvatam zečeve po šumi. Dobro, to baš ne želim, ja, žao mi ih je. Ali, mislim, to je stavljeno da se vidi koliko surov život ta žena živi. Ali ja želim sve to da radim, samo što želim da pritom ne budem u maksimalnom stresu jer sve radim za dž. Nego da ako namestim ruku, neko ima para, bez da ostane bez hleba sutra, da plati koliko košta to nameštanje ruke.
Iza kulisa, scenaristkinja Vladislava Vojnović.
Yeah.
emisiji Iza kulisa Radio Beograda 1 razgovaramo sa scenaristkinjom Vladislavom Vojnović. Za vas je spas vaša Bela crkva, a i u filmu možemo vidjeti predele koje vi volite.
I u filmu Kozi uši možemo da vidimo bukvalno sve predele za koje ja smatram da su među najlepšima na svetu, ne samo zato što su moji.
Dobro, to je možda zanimljivo što biste proučili prijateljima iz inostranstva koji vas posjete da obiđu u Srbiji, a to ne u Beogradu, da li je to onda možda neka ta priroda van Beograda?
No, svakako je priroda van Beograda, svakako je i Deliblatska peščara i neke reke kao što je Uvac i Zaovinska jezera i Petrovac na Mlavi i ja sam osoba koja voli vodu. I onda kada je negde voda, bilo jezero, bilo reka, uklopljena u nekakve staze koje jesu planinarske i nekako pristupačne, onda je to ono što ću uvijek da preporučim. Preporučila bih ja i svoju Belu crkvu, ali imam te sebične momente da ja volim da su mesta pusta, pa onda dođe neki stranac i pita gde je to i to, ja mu pokažem da ode u nekom drugom pravcu, skroz kao evo najzliji, znate ono kad idete negde kroz prirodu i sretnete seljaka, ja izvim te majka gde je to, on kaže ide to ti je tamo levo, vi odete izgubite se, kaže šta ona baba ovo mi uradila. I sad ja zaista sam osoba koja bi volela da Bela crkva bude turističko mesto i da na svemu onome što tamo može da se vidi, pošto su tu ta jezera, pa je divan taj zatalasani predeo Karpata, to su zapravo obronci Karpata koji su u Rumuniji, ali je Bela crkva blizu granice, da ljudi tu uživaju, ali da na 2-3 mesta mi ne dolaze.
Jednostavno da uvedu nekakvu vizu, pa će onda samim tim samo oni najuporniji doći.
Tako je, a kad bi uveli vizu, onda bi morali da uvedu nekoga ko će za tu vizu da pripazi šta taj neko radi tamo. Ja nisam osoba koja ne želi da na ta 2-3 mesta dođu drugi ljudi, ali ne želim da dođu, da razvrnu muziku, da krenu da peru svoj automobil, da naprave roštilje, razbacaju plastične flaše i odu. Mislim, prosto to ne želim. Kad bih bila sigurna da će doći neko civilizovan i ponašati se kao što se civilizovani ljudi u prirodi ponašaju, ja bih pozvala te ljudi.
Moram vas pitati, pošto ste pre Fakulteta dramskih umetnosti i dramaturgije studirali sociologiju, kako se dogodio taj prelazak?
Ja volim sociologiju, mene interesuje društvo. Mislim, prosto i o psihologiji kad pričamo, ja najčešće govorim o socijalnoj psihologiji, odnosno mislim da nas nema bez transakcija i komunikacija sa drugim ljudima. I sad šta nam sve to radi, to društvo, i šta mi radimo društvu, i šta se dešava u politici shvaćenoj na najširi mogući način. Mislim, kad kažem politika, ne mislim samo na politiku koja se događa u skupštinama, ili nego na politiku svakodnevnog života, naših međuljudskih odnosa i sve. A pre toga sam, još pre te sociologije, sam bila novinarski smer, jer sam srednju školu završavala u vreme Šuvara, pa sam išla u 12. Beogradsku gimnaziju koja je tada imala taj smer novinar saradnik, pa smo tu imali puno takvih predmeta koji su bili predviđeni za buduće KV novinare. I onda kad sam pala na prijemnom na dramaturgiji taj prvi put, bilo je vrlo logično da ću da odem pošto na filozofskom fakultetu od svega što se tamo studiralo, meni je nekako sociologija bila najzanimljivija. Ali to nije dugo trajalo, zato što su me već iduće godine primili na dramaturgiju, a i malo je bilo tada teško. Zamislite, kad smo došli na Fakultet dramskih umetnosti, svi mi koji nismo primljeni iz prve, pa smo negde drugde prethodno studirali, preneli smo dva ispita. Jedan je bio odbrana i zaštita, drugi je bio marksizam i socijalističko samoupravljanje ili ne znam šta.
To je postojalo na Fakultetu dramskih umetnosti?
Na svuda je postojao marksizam i odbrana, na svim fakultetima, i to je bilo nešto apsolutno obavezno, kao što će uskoro ništa. Ali šta se meni dogodilo? Jedino ja nisam mogla da prenesem marksizam. Zašto? Zato što ga samo na sociologiji nije bilo. Zašto ga nije bilo? Jer je cijela sociologija bila marksistička. Tako da ne bih ja to preživjela do kraja tada. Mislim, moglo se nešto između redova, Aljoša, Mimica, bilo je ljudi, ali mislim, da, to je bila indoktrinacija teška. Tako da, kad mislite kad, da li je onda bilo bolje ili sada gore ili onda, ja, ja imam utisak da, mislim, kažem vam, lepota je u oku posmatrača.
Leslo, hvala vam najlepše što ste bili gošće Radio Beograda 1.
Hvala što ste me zvali, prijatno.
A vama laku noć žele Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštajn i Ksenija Radović. Thank you.